Գլուխ 11-րդ. «Ներս եկեք», ասաց կինը, և ես մտա սենյակ։
«Նստիր»,
ասաց նա։ Նստեցի։ Նա վերից վար նայեց ինձ իր մանրիկ շողշողուն աչքերով ու հարցրեց.
«Ինչ է անունդ»։
«Սարա Ուիլյամս»։ «Որտեղ ես ապրում»։ «Այստեղ մոտակայքում»։ «Ոչ, տիկին, Հուքրվիլում, 7 մղոն ներքև. Ամբողջ ճանապարհը ոտքով եմ անցել և շատ հոգնած եմ»։ «Ինչպես և քաղցած ես, կարծում եմ, հիմա ուտելու մի բան կգտնեմ քեզ համար»։ «Ոչ, տիկին, քաղցած չեմ, այնքան քաղցած էի, որ ստիպված եղա կանգ առնել մոտակը մի ագարակում 2 մղոն ներքև, այլևս քաղցած չեմ, ուշանալու պատճառը սա է, մայրս հիվանդ պառկած է, դրամ չունի, ոչինչ չունի, և եկել եմ այդ մասին հայտնելու հորեղբայր Աբներ Մուրին. Մայրս ասում է, որ նա ապրում է քաղաքի վերին մասում. ես երբեք նրա մոտ չեմ եղել, դուք ճանաչում եք հորեղբորս»։ «Ոչ, ես ոչ ոքի չեմ ճանաչում, 2 շաբաթ էլ չկա, որ այստեղ եմ. Քաղաքի վերին ծայրը այստեղից բավական հեռու է, ավելի լավ է, գիշերը մնաս մեր տանը, հանիր գլխարկդ»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, «մի քիչ կհանգստանամ ու կշարունակեմ ճանապարհս, խավարից չեմ վախենում»։ Նա ասաց, որ չի թողնի մենակ գնամ, շուտով ամուսինը տուն կգա, երևի 1.5 ժամ հետո, և նա ինձ կուղեկցի։ Այնուհետև սկսեց խոսել իր ամուսնու ազգականների մասին, որոնք ապրում են գետի վերին հոսանքի մոտ, ինչպես և այն ազգականների մասին, որ ապրում են ներքևում։ Պատմեց, թե ինչպես առաջ ինքն ու ամուսինը լավ են ապրել և ինչպես չեն իմացել, որ սխալվում են մեր քաղաքը տեղափոխվելով, թող երկուսով լինեին, և այլն, և այլն։ Ես արդեն սկսեցի մտածել, թե արդյոք չեմ սխալվել, որ այստեղ եմ եկել քաղաքի անցուդարձը իմանալու։ Բայց նա շուտով անցավ հորս և իմ սպանվելու հարցին։ Ես արդեն հաճույքով թողեցի, որ այդ մասին նա երկար խոսի։ Պատմեց իմ և Թոմ Սոյերի գտած 12,000 դոլարի մասին, միայն թե նրա ասած թիվը 20,000 դոլար էր։ Ամեն ինչ պատմեց հորս մասին, հայտնելով, թե նա ինչ դառը ճակատագիր է ունեցել, ինչպես և ես։ Վերջապես հասավ այնտեղ, թե ինչպես են սպանել ինձ։ Ես ասացի, «Ով է արել այդ»։ «Հուքրվիլում շատ բան ենք լսել այդ դեպքի մասին, միայն չգիտենք, թե ով է այն մարդը, որ սպանել է Հեքվինին»։ «Դե, կարծում եմ, այստեղ էլ շատ մարդիկ կան, որոնք կուզենային իմանալ, թե ով է սպանել»։ «Որոշ մարդիկ կարծում են, թե ծերուկ Ֆինը ինքն է արել»։ «Ոչ, միթե»։ Սկզբում մեծամասնությունը այդ կարծիքին էր, ծերուկ Ֆինը երբեք չի իմանա, թե ինքը որքան մոտեցել էր լինչի դատաստանին։ Բայց դեռ գիշերը չանցած, կարծիքը փոխվեց, սկսեցին մտածել, թե այդ բանը կատարել է փախած մի նեգր, անունը Ջիմ։ Բայց նա… Ես կանգ առա, մտածեցի, թե ավելի լավ է լռեմ։ Նա շարունակեց և չնկատեց, թե ես ինչ-որ բան ասացի։ Նեգրը փախել է հենց այն երեկո, երբ սպանվել է Ֆինը։ Գտնողին խոստացել են 300 դոլարի պարգև, 200 դոլար էլ խոստացել են ծերուկ Ֆինին գտնելու համար։ Սա, գիտեք, սպանությունից հետո առավոտյան եկել է քաղաք, հայտնել դեպքի մասին, եղել է գետանավով մարմինը որոնող խմբի հետ և դրանից անմիջապես հետո փախել։ Իրիկ նա դեմին ուզել են նրան լինչի դատաստանի ենթարկել, բայց արդեն փախած է եղել։ Հաջորդ առավոտյան փախած է լինում և նեգրը։ Սպանության օրը երեկոյան ժամը 10-ից հետո ոչ ոք նրան չի տեսել։ Ոճրագործությունը վերագրում են նրան։ Հաջորդ առավոտյան, երբ ամենուրեք այդ մասին էին խոսում, հանկարծ վերադառնում է ծերուկ Ֆինը, գնում դատավոր Թեչերի մոտ ու աղմկում, պահանջում փողը, որպեսզի ինքը Իլինոյսով մեկ որոնի նեգրին։ Դատավորը որոշ գումար տալիս է, և նույն երեկո ծերուկը հարբում է, սարսափելի դեմքով 2 անծանոթ մարդկանց հետ թափառում փողոցներով, ապա նրանց հետ անհետանում։ Ահա, մինչև այժմ նա չի վերադարձել և այստեղ մտածում են, թե նա չի վերադառնա, մինչև այս հարցը որոշ չափով խաղաղվի։ Այժմ մարդիկ կարծում են, թե նա իր որդուն սպանել և այնպես սարքել, որ ժողովուրդը մտածի, թե ավազակներն են արել։ Այնուհետև նա հեքի փողը կստանա առանց դատական երկար ու բարակ գլխացավանքի։ Մարդիկ ասում են, թե նա ընդունակ չէ այդպիսի գործի, բայց իմ կարծիքով նա խորամանկ է։ Եթե մեկ տարի չվերադառնա, այլևս ոչ մի վատ բան չի լինի նրա համար, և ոչ մի բան հնարավոր չի լինի հաստատել։ Ամեն ինչ խաղաղված կլինի, և ծերուկը վրա կտա հեքի փողերին առանց որևէ դժվարության։ Այո, տիկին, ես էլ եմ այդպես կարծում, ես ոչ մի արգելք չեմ տեսնում նրա ճանապարհին, ոչ ոք արդեն չի մտածում, թե նեգրն է այդ արել, չէ՞։ Ոչ, ոչ, բոլորը, շատ մարդիկ կան, որ կարծում է, թե նեգրն է արել, բայց շուտով այդ նեգրին կբռնեն և երևի նրանից ճշմարտությունը կիմանան։ Ինչպես, միթե այժմ էլ հետևում են նրան։ Շատ միամիտն ես, $300 հոփողոցում ընկած չէ, որ մարդիկ վերցնեն։ Ոմանք կարծում են, թե նեգրը այստեղից շատ հեռու չէ։ Ես էլ դրանցից մեկն եմ, թեև այդ մասին ոչինչ չեմ ասում։ Մի քանի օր առաջ խոսում էի մի ծերունու ու նրա կնոջ հետ, որոնք ապրում են մեր կողքի Փայտաշեն խրճիթում։ Իմիջայլոց հայտնեցին, որ հազիվ թե որևէ մեկը գնացած լինի դիմացի կղզին, Ջեքսոնի կղզին։ Ես հարցրի, թե այնտեղ ոչ ոք չի ապրում։ Ոչ, ոչ ոք, պատասխանեցին նրանք։ Ես այլևս ոչինչ չասացի, բայց սկսեցի այդ մասին մտածել։ Դրանից 2-3 օր առաջ ես որոշակիորեն ծուխ նկատեցի, որ բարձրանում էր կղզու վերին ծայրից, և ինքս ինձ ասացի, թե արդյոք դա այնտեղ թաքնված նեգրը չէ։ Այնուամենայնիվ մտածեցի, արժե նեղություն կրել և հետախուզել այդ վայրը։ Դրանից հետո էլ ծուխ չեմ նկատել, կարծում եմ, որ այնտեղից գնացած կլինի, եթե իսկապես դա նա էր։ Բայց ամուսինս մեկի հետ գնալու է այնտեղ, նա գետով բարձրացել էր վեր, այսօր է վերադարձել, 2 ժամ առաջ, երբ եկավ, ես ամեն ինչ պատմեցի։ Ես այնքան էի հուզվել, որ հանգիստ նստել չէի կարողանում, որոշեցի ձեռքերս մի բանով զբաղեցնել։ Սեղանից վերցրի ասեղը, սկսեցի թել անցկացնել, բայց ձեռքերս դողում էին, ոչինչ չէր ստացվում։ Երբ կինը դադարեց խոսելուց, ես վեր նայեցի։ Նա բավական ուշադիր նայեց ինձ ու մի փոքր ժպտաց։ Ասեղն ու թելը ցած դրեցի, իբր թե շատ էի հետաքրքրվում նրա խոսքերով, և իսկապես հետաքրքրվում էի, ապա ասացի, $300, մեծ փող է, ինչ լավ կլիներ, եթե այդ գումարը մորս ձեռքն ընկներ, ձեր ամուսինը այս գիշեր է գնալու։ Այո, իհարկե, նա գետով վեր է բարձրացել այն մարդու հետ, որի մասին խոսեցի, որպեսզի մակույկ ձեռք բերի և տեսնի, թե հնարավոր չէ փոխարինաբար հրացան վերցնել, նրանք կղզին կգնան, երբ կեսգիշերն անցնի։ Ավելի լավ չէին տեսնի, եթե սպասեին մինչև լուսանար։ Այո, բայց չէ՞ որ այդ դեպքում նեգրն էլ լավ կտեսնի։ Կեսգիշերից հետո հավանորեն քնած կլինի, և նրանք կարող են անտառի միջով գաղտագողի մոտենալ, մթության մեջ ավելի լավ նկատել կրակը, եթե նեգրը խարույկ վառած լինի։ Ես այդ մասին չէի մտածել։ Կինը շարունակեց հետաքրքրությամբ նայել ինձ, և ես շատ անհանգիստ էի զգում։ Շուտով նա ասաց. «Ասացիր, ինչպես էր անունդ, հոգյակ»։ «Մերի Ուիլյամս»։ Ինձ թվաց, թե սկզբում Մերի չէի ասել, ուստի գլուխս չբարձրացրի, թվում էր, թե Սառա էի ասել։ Ինձ պատին դեմարածի նման էի զգում, վախենում էի, թե այդ բանը կերևա իմ աչքերից, ուզում էի, որ այդ կինը ուրիշ բաներից խոսեր, որքան նա լռում էր, այնքան ավելի էի անհանգստանում։ Վերջապես նա ասաց. «Հոգյակս, կարծես ասացիր Սառա, երբ նոր եկար»։ «Ո, այո, տիկին, այդպես ասացի, Սառա Մերի Ուիլյամս, իմ անունը Սառա է, ոմանք Սառա են ասում, ոմանք էլ Մերի»։ «Ա, ուրեմն այդպես»։ «Այո, տիկին»։ Այժմ ինձ ավելի լավ է զգում, բայց ուզում է այդտեղից դուրս պրծնել, վերև նայել դեռևս չէի կարող։ Այնուհետև կինն սկսեց խոսել իրենց մասին, թե որքան ժամանակը ծանր է անցնում և որքան աղքատ են ապրում, թե ինչպես առնետներն իրենց ազատ են զգում, կարծես տանտերերը նրանք լինեն, և այլն, և այլն։ Այնպես որ ես ինձ նորից հանգիստ էի զգում։ Առնետների մասին նրա ասածը ճիշտ էր։ Անկյունում հաճախ երևում էին առնետները, քթները բներից դուրս ցցած։ Կինն ասում էր, թե ինքը մենակ ժամանակ իր մոտ պատրաստ քարեր ձողերը պահում, որպեսզի շպրտի նրանց վրա, այլապես դրանք իրեն հանգիստ չեն թողնի։ Նա ինձ ցույց տվեց կապարի մի ձող, որ ոլորել հանգույց էր դարձրել և ասաց, որ ինքը դրանով լավ նշան է բռնում, բայց մի երկու ժամ առաջ ձեռքը ոլորվել է և չգիտե, էլի կարող է ճիշտ նշան բռնել։ Սպասում էր առիթի։ Շուտով այդ ձողը շպրտեց առնետի վրա, բայց նպատակին չհասավ և բացականչեց, «Ախ, թևը ցավեց»։ Ապա ասաց, որ հաջորդ անգամ ես փորձեմ։ Ուզում էի հեռանալ նախքան ամուսնու գալը, բայց իհարկե իմ անհանգստությունը արտաքուստ ցույց չէի տալիս։ Ես վերցրի կապարը, շպրտեցի առաջին առնետի վրա, որը ցույց տվեց իր քիթը։ Եթե առնետ իր տեղում մնար, լավ հարված կստանար։ Կինն ասաց, թե հրաշալի նետեցի և երևի հաջորդ անգամ անպայման կխփեմ նպատակին։ Նա գնաց, կապար բերեց և մի կծիկ էլ թել։ Ուզում էր, որ իրեն օգնեմ։ Ես պարզեցի ձեռքերս, նա կծիկը տվեց իմ ձեռքը, շարունակեց խոսել իր և ամուսնու գործերի մասին։ Բայց շտով ընդհատեց խոսակցությունն ու ասաց, «Աչքդ առնետների վրա պահիր, ավելի լավ է կապարը գոքդ դնես, որ պատրաստ լինի»։ Եվ նա կապարը անմիջապես գցեց գոքս։ Ես այն բռնեցի ծնկներովս։ Կինը շարունակեց խոսել, բայց րոպե էլ չէր անցել, երբ թելը վերցրեց ձեռքիցս, ուղիղ նայեց իմ դեմքին և սիրալիր ասաց, «Դե, այժմ քո իսկական անունն ի՞նչ է»։ «Ի՞նչ, տիկին»։ «Իսկական անունդ ի՞նչ է»։ «Բիլ է, Թոմ, թե Բոբ»։ «Վերջապես, ի՞նչ է»։ Խոստովանում եմ, որ տերևի պես դողում էի, մոռացել է անելիքս, բայց ասացի, «Խնդրում եմ, ես խեղճ աղջիկ եմ և ինձ հետ կատակ մի արեք, տիկին, եթե ես խանգարում եմ, կարող եմ»։ «Ոչ, չես խանգարում, նստիր և մնա տեղումդ, ես չեմ պատրաստվում ոչ քեզ վնասել, ոչ էլ քո մասին որևէ տեղ հայտնել»։ «Դու միայն ասա քո գաղտնիքը և վստահ եղիր ինձ վրա, ես քո գաղտնիքը չեմ հայտնի, դեռ ավելին կօգնեմ քեզ, նույնը և իմ ամուսինը, եթե օգնության կարիք լինի»։ «Տեսնում եմ, որ վարպետի աշակերտ ես և փախել ես, ուրիշ ոչինչ»։ «Դա իհարկե ոչինչ, այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, քեզ հետ վատ են վարվել, դու որոշել ես փախչել»։ «Աստված քեզ հետ որդիս, ես քո մասին ոչինչ չեմ ասի»։ «Այժմ ամեն ինչ պատմիր ինձ, դու լավ տղա ես»։ Ասացի, որ կեղծելն այլևս իմաստ չունի և բաց սրտով ամեն ինչ կպատմեմ, միայն թե նայել իր խոստումը չպետք է դրժի։ Պատմեցի, որ իմ հայրն ու մայրը մեռել են, որից հետո ինձ օրինական կերպով հանձնել են մի ագարակատիրոջ, գետից 30 մղոն այն կողմ։ Ագարակատերն այնքան վատ է վարվել ինձ հետ, որ այլևս չեմ կարողացել դիմանալ։ Իմ տերը երկորով տեղ է գնացել, և ես օգտվելով առիթից գողացել եմ նրա աղջկա հին շորերի մի մասն ու փախել։ 30 մղոնն անցել եմ 3 գիշեր, ճանապարհորդել եմ գիշերով, թաքնվել ու ամբողջ ցերեկը քնել։ Օգտագործել եմ տնից վերցրածս մի տոպրակ հացն ու միսը, և դա լի ու լի ինձ բավարարել է ամբողջ ճանապարհին։ Ասացի, «Ահա թե ինչու եկա այստեղ, Գոշեն»։ «Գոշեն, որդիս»։ «Սա Գոշեն չէ, սա Սանկտ Պետերբուրգն է. Գոշենը գետից դեպի վեր 10 մղոն այն կողմն է»։ «Ով ասաց, թե սա Գոշենն է»։ «Լուսաբացին մի մարդու հանդիպեցի, նա այդպես ասաց, երբ ես պատրաստվում էի մտնել անտառ, սովորականի նման քնելու»։ «Նա ասաց, թե որտեղ ճանապարհները հատվում են, ես պետք է աջ թեքվեմ և 5 մղոն անցնելուց հետո կհասնեմ Գոշեն»։ Հավանաբար հարբած է եղել, նա բոլորովին սխալ է ասել։ «Դե վարվել է հարբածի պես, բայց այդ մասին խոսել այժմ միտք չունի»։ «Պետք է շարունակեմ ճանապարհս, մինչև լուսանալը պետք է հասնեմ Գոշեն»։ «Մի ոպե սպասիր, քիչ ուտելու բան տամ, գուցե դրա կարիքն ունենաս»։ Նա մի քիչ ուտելիք տվեց ու ասաց, «Ասա ինձ, երբ գովերը նստած են լինում, ինչպես են վերկենում, նախ ետևի ոտքերի վրա են բարձրանում, թե առջևի»։ «Անմիջապես պատասխանիր, մի մտածիր, որ ոտքերն են առաջ բարձրանում»։ «Ետևի, տիկին»։ «Իսկ ձիերը»։ «Առջևի, տիկին»։ «Ծառերի ո՞ր կողմի վրա է մամուռնաճում»։ «Հյուսիսային»։ Եթե բլրի կողքին 15 կով են արածում, դրանցից քանի՞սն են արածում գլուխները միևնույն ուղությամբ պահած։ Բոլորն էլ նույն ուղությամբ են պահում, տիկին։ Հիմա հավատում եմ, որ գյուղական վայրում ես ապրել։ Կարծում եմ, թե գուցե նորից ես փորձում ինձ խաբել։ Ինչ է իսկական անունդ։
Ջորջ Պիտերս, տիկին։
Լավ, աշխատիր մտքումդ պահել այդ անունը, Ջորջ։ Քանի այստեղ ես, չասես, թե անունդ Ալեքսանդր է։ Բռնվելիս էլ չասես, թե Ջորջ Ալեքսանդրն ես։ Չթե այդ հին զգեստով կանանց աչքին չերևաս։ Բավական անհաջող ես աղջկա դեր կատարում, բայց գուցե տղամարդկանց կարողանաս խաբել։ Աստված քեզ հետ որդիս։ Երբ ուզում ես ասեղի մեջ թել անցկասնել, թելը անշարժ մի բռնիր ու ասեղը մի մոտեցրու թելին։ Ասեղն անշարժ պահիր ու թելը մցրու անցքով։ Կանայք մեծ մասամբ այդպես են անում, բայց տղամարդիկ հակառակը։ Երբ առնետի կամ որևէ բանի վրա իր ես գցում, մի քիչ ձգվիր, կանգնիր ոտքերիդ մատներին, ձեռքդ դիր գլխիդ, հնարավորին չափ անճարակ ձևով, և այնպես արա, որ 6-7 ոտնաչափ հարվածդ վրիպի, առնետից հեռու դիպչի։ Նետիր թևդ ամբողջ երկարությամբ պարզած, այնպես որ կարծես առանցք կա, որի շուրջը դառնում է ամբողջ թևը։ Աղջիկներն այդպես են գցում և ոչ թե դաստակի ու արմունկի շարժումով, ինչպես տղաները։ Հիշիր, որ երբ մի աղջիկ փորձում է բան պահել իր գոքում, ծնկները հեռացնում է իրարից, չի խփում իրար, ինչպես դու արեցիր, երբ կապարի կտորը բռնեցիր։ Ես քո տղա լինելը նկատեցի դեռ ավելի առաջ, երբ ասեղի մեջ թել էիր անցկացնում, իսկ մյուս բաները դիտմամբ անել տվեցի, որպեսզի լրիվ համոզվեմ։ Այժմ վազիր քո հրեղբոր մոտ, Սառա Մերի Ուիլյամս Ջորջ Ալեքսանդր Պիտերս։ Իսկ եթե նեղության մեջ ընկնես, տեղյակ պահիր Միսիս Ջուդիթ Լովցին, այսինքն ինձ, և ես կանեմ այն ամեն ինչ կարող եմ քեզ նեղությունից դուրս բերելու համար։ Մինչև գոշեն, երբեք գետափնյա ճանապարից դուրս չգաս, և եթե երբևէ փախչես, քեզ հետ կոշիկ ու գուլ պավերցրու։ Ճանապարը քարքարոտ է, և ես կարծում եմ, որ ոտքերիդ բանը բուրդ կլինի, մինչև հասնես Գոշեն։ Մոտ 50 յարդ ես քայլեցի գետափնի վեր, ապա ետ դարձա, կրկնապատկելով իմ ոտնահետքերը և վազեցի դեպի այն վայրը, ուր պահել է մակույկս, այդ տնից բավական հեռու ներքևում։ Ցատկեցի մակույկիս մեջ և շտապ հեռացա։ Թիավարեցի հոսանքին հակառակ ուղությամբ այնքան, մինչև հասա կղզու վերին ծայրը և սկսեցի կտրել անցնել գետը։ Հանեցի գլխարկս, այլևս չէի ուզում աչքերս քողարկել։ Երբ հասա գետի մեջտեղը, լսեցի ժամացույցի զարկերի ձայնը։ Կանգ առա ականջ դնելու։ Ձայնը ջրի վրա թույլ էր, բայց պարզ էր լսվում։ Ժամը 11-ն էր։ Երբ հասա կղզու վերին ծայրը, կանգ չառա հանգստանալու, թեև ուժասպառ է եղել։ Վազեցի անտառ, որտեղ իմ նախկին ապաստարանն էր և բարձր, չոր տեղում մի լավ խարույկ վառեցի։ Ապա ցատկեցի մակույկի մեջ և ամբողջ ուժով շտապեցի դեպի մեր նոր ապաստարանը, որը 1.5 մղոն ներքև էր։ Դուրս եկա գետապ, անտառով բարձրացա բլուրը, հասա մեր քարանձավը։ Ջիմն այնտեղ գետնին պառկած խորը քնել էր։ Արտնացրի ու ասացի, վեր կաց գնանք, Ջիմ, ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել, մեզ որոնում են։ Ջիմը ոչ մի հարց չտվեց, ոչ մի բար չարտասանեց, բայց հաջորդ կես ժամվա աշխատանքի եղանակը ցույց էր տալիս, թե որքան է վախեցել։ Շուտով մեր ամբողջ ունեցվածքն արդեն լաստի վրա էր, և մենք պատրաստ էինք դուրս գալ թաքստոցից, ուրենիներով ծածկված խորշակից։ Ամենից առաջ հանգցրինք քարանձավի կրակը, որից հետո նույնիսկ մոմ չվառեցինք։ Ես մակույկով ափից քիչ հեռացա դիտումներ կատարելու։ Եթե գետի վրա այլ նավակ լիներ, միևնույն է չէի կարող տեսնել, որովհետև այդ խավար ժամին միայն աստղերի լույսով լավ տեսնել հնարավոր չէ։ Դուրս բերինք լաստը, ափից տվերով սահեցինք և մեռելային լռության մեջ, առանց մի բառ ասելու, անցանք կղզու ներքին ծայրը։